Бишкекте саат 8 болду. Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман таңыңыз менен, урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 30 март шейшемби күнкү таңкы жарым саат уктуруусун баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. 2021 жылдын алгачкы эки айында Кыргызстанда кылмыштар менен жоруктардын бирликтүү реестрине 1463 үй бүлөлүк зомбулук фактылары катталды. Милиция элди жардамга чакырууда.
Ички иштер органдары жана ошондой бөлөк министерство ведомствону биргелип да ошолорду выявлять этип мындай бир издөөдө да үй бүлө зомбулук болгон жерлер дагы биз билбейбиз. Ошондон элибиз бир аз ачык болсо.
Орусияда иштеп жүргөн Самат Уранкай сынган миллион китебинде Кыргызстанда соңку жылдары болгон саясий окуяларга, коомдогу көрүнүштөргө сатирикалык баам салат.
Каармандардын өн келбетине, мүнөзүнө кээ бир коомчулукта, саясатта жазаган кылык жоруктарына же атынын уйкаштыгына жараша эле өзгөрүп калды.
Ушул жана башка баяндар алдыда ошондой эле басма сөзгө да серип салабыз. Салгач эгиздешин токтосун Шамбетовтон жаңылыктарды угуп алыңыз.
Рахмат, саламатсыздарбы? Түркияда коронавирус илдетинин кайра тездеп жайылышына байланыштуу 30 марттан баштап иш күндөрү кечки саат 9:00 таңкы 5:00 чейин дем алыш күндөрү толугу менен көчөгө чыгууга тыюу салынды. 29 мартта президент Режеп Тайип Эрдоган басмасөз жыйынында коронавируска байланышкан чектөөлөр кайрадан киргизилгенин кабарлады. Кабыл алынган чечимге ылайык 14 апрелден баштап өлкөдө кафе, ресторандарга тамактанууга болбойт. Ал эми тамак аштык ылайык өзү менен кошо ала кеткенге гана уруксат берилет. Ошондой эле ороз айында ооз ачтыруу жөрөлгөсүн көп киши чакырып өткөрүүгө тыюу салынды. Президент Эрдоган өлкөнүн 83 миллион калкынын 15 миллиону коронавируска каршы эмделгенин ачыктады. Анткен менен Түркияда бет кап тагынуу жана социалдык аралык кармоо эрежеси катуу сакталат. Мисалы, көчөгө бет капсыз чыккан кишиге 9 лира, башкача айтканда 120 доллар тегеринде айыппул салынат. Коомдугуна, соода борборлоруна жана ресторандарга, кардарларга таза экенин тастыктаган код менен гана кирүүгө уруксат берилген. Түркияда 25 000 ашуун кыргызстандык расмий каттоого алынган, алардын канчасы коронавируска чалдыккан тууралуу расмий маалымат жок. Түркиядагы ала толуктар арасында коронавируска каршы эмделе баштагандар дагы бар. Бул өлкөдө коронавирус илдетин жугузуп алгандардын биринчи жолу былтыр 11 мартта катталган. Ал эми расмий маалыматтар боюнча 29 мартта Түркияда COVID-19 вирусунан өлгөндөр 31 230 кишиге жетти. Вирус жугузуп алгандар 3 миллиондон ашып, алардын 3 миллионго жакыны кайрадан айыгып чыкты. Армения Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен уюштурулуп жаткан COVAX долбооруна ылайык AstraZeneca компаниясы менен Оксфорд университетинин COVID-19 илдетине каршы вакцинасынын 24 000 дозадан турган алгачкы үлүшүн алды. Бул окуя өлкө коронавирустун жайылышынын 3-чү толкунуна кириптер болуп жаткан учурга туш келди. 70 000 ашуун өлкөдө уруксат берилген AstraZeneca вакцинасы дүйнөлүк саламат сактоо уюму жана вакциналарын жана эмдөө боюнча дүйнөлүк ынтымак колдоого алып жаткан эл аралык COVAX долбоорунун тереги болуп калды. Бул долбоорун алкагында аталган вакцинанын 2 миллиардка жеткен сандагы дозасы ушул жылдын аягына чейин кирешеси төмөн өлкөлөрдүн калкына эмдөөгө жумшалмакчы. Армениянын саламат сактоо министрлиги 28 мартта учак менен жеткирилген AstraZeneca вакцинасынын алгачкы дозалык үлүшүн өлкөдөгү медициналык кызматкерлерди, карылар үйүнүн кызматкерлерин, 65 жаштан жогору карыяларды жана өнөкөт ооруларды эмдөө үчүн колдоно тургандыгын билдирди. Бул вакцина Британияда, Европа аймагында, Индияда жана башка өлкөлөрдө кеңири колдонулат. Ушул айда Европанын бир нече өлкөсү кан уюп калышы мүмкүн экенин кооптонуудан улам AstraZeneca вакцинасы менен эмдөөнү убактылуу токтотушкан. Бирок Евробиримдиктин дары дармектер агенттиги менен дүйнөлүк саламат сактоо уюму бул вакцинанын коопсуз экендигин дагы бир ирет тастыктады жана ошондон кийин аны жапырт эмдөөдөн колдонуу иш аракети жаңы күчү менен улантылды. Британиялык шведтик AstraZeneca компаниясы өзүнүн вакцинасы эрежеге жеткен кишилер үчүн өтө натыйжалуу деп билдирди. АКШнын аймагында жүргүзүлгөн сыноо бул эмдөө заты симптому айгинеленген COVID-19 оорусуна каршы 76% натыйжалуу экенин далилдеди. Жергиликтүү кабарлардан Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевка таандык депутаттык мандат тизмеден кийинке турган мамлекеттик мүлк фондусунун мурдагы жетекчиси Шералы Абдылдаевка берилди. Мындай токтом борбор шайлоо комиссиясынын 29 марттагы отурумунда кабыл алынды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Атамекен партиясынын тизмедеги 26-орунда турган Шералы Абдылдаевке 2017 жылы кылмыш жаза кодексинин 303-беренеси коррупция менен кылмыш кози кылып издөө жарыялаган. Ошол кезде атайын кызмат Абдылаевды Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун иши боюнча фигуранттардын бир катары шектелип жатканын маалымдаган болчу. Кийин Абдылаевдин иши ал материалдан бөлүнүп өзүнчө каралары кабарланган. Борбор шайлоо комиссиясынын өкүлү Төлөгөн айтты, Шералы Абдылаевдин кылмышы боюнча буларга токтолду.
12 октября 2020 года
2020 жылдын 12 октябрында УКМКнын тергөө кызматы шектүү оор илдетке чалдыккана байланыштуу кылмышын токтотуу чечимин чыгарган, деди Айткеев. Айткеев Абдылаевга карата укук коргоо органдарында соттолдугунду жөнүндө маалымат жок экенин айтып, мандат алууга укуктуу экенин белгиледи. Кыргызстан Жогорку соту 3 марта Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевга депутаттык мандатын кайтарылып берилишине байланыштуу ишти карап, шаардык соттун чечимин өзгөртүүсүз калтырган. Муну менен Өмүрбек Текебаев мандатынан кайра ажыратылган. Саясатчы 2020 жылдын 4 октябрында өткөн парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына нааразычылык акциялары жапырт башламандыкка айланып, бийлик алмашкандан кийин кайрадан депутат болгон. Бирок жарандагы активист Темирлан Урмуков депутат Текебаевка мандат мыйзам бузуу менен ыйгарылган деген негизде сотко кайрылган. Бишкек административдик соту борбор шайлоо комиссиясы мандатты кайтаруу тууралуу чечимин жокко чыгарган. Кийинчерээк Бишкек шаардык соту ал чечимди күчүндө калтырган. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети күнүмдүк керектүү азык түлүк күйүүчү майлоочу майлардын баасын турукташтыруу жана кыргыз кытай чек арасындагы жүк ташуучулар боюнча чараларды угуу үчүн өкмөттүн маалыматын угат. 30 мартта комитет жыйынында вице премьер министр, экономика жана финансы министри Улукбек Карымшаков баштаган баардык өкмөт мүчөлөрү катышат. Буга чейин жогорку кеңештин айрым депутаттары кыргыз өкмөтүнө азык түлүк жана башка товарлардын кескин кымбаттоосуна каршы чараларын угуу үчүн парламентке чакырышкан. Өлкөдө соңку айларда дээрлик баардык тармакта кымбаттоо болууда.
Рахмат, жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан аралаш кар жайт деп маалымдап жатса, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүй, ысык көл жана таласта 1-6 градус нөлдөн жогору, Баткен, Ош жана Жалал Абад облусунда 6-11, Нарында -4 градус жылуу. 30 мартта Бишкекте дагы жаан аралаш кар жаап турушу мүмкүн. Күндүз 3-5 градуска чейин нөлдөн жогору болот.
Азаттык радиосунда апта темасы.
Миграция.
Аялдардын жана балдардын укугу.
Дыйкандардын көйгөйү.
Социалдык маданий тенденциялар.
Ийгилик жараткан мекендештер.
Үлгүлүү адамдар тууралуу кызыктуу макала баяндарды Азаттык радиосунда апта темасында угуңуз. Жума сайын актуалдуу темаларга кайрылып, карапайым калктын турмушун баяндайбыз.
Аймактарды кыдырып, элдин жашоосун көрсөтөбүз.
Апта темасы.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу каарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 2021 жылдын алгачкы 2 айында эле Кыргызстанда кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине 1463 үй бүлөлүк зомбулуктун фактысы катталды. Бул тууралуу 29 мартта Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитеттин жыйынында айтылды. Аталган жыйынга кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу да катышкан. Теманы кеңири уксак.
1463 үй бүлөлүк зомбулук фактыларынын ичинен Бишкек шаарында 550, Ош шаарында 62, Чүй облусунда 446, Ысык Көл облусунда 92, Нарын облусунда 64, Ош облусунда 52, Жалал Абадта 118, Таласта 29 жана Баткенде 50 факт катталды. Бул окуялардын 62 боюнча кылмыш иши козголуп, сотко чейинки териштирүү жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу 29 мартта Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитетинин жыйынында айтылды. Отурумда өкмөттүн үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөш боюнча токтомунун аткарылышы тууралуу баяндама жасаган саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Нурдөөлөт Базарбаев үй бүлөдөгү зомбулуктун көбөйүшүнүн айрым себептерин санап берди.
Былтыркы жылы ошол ковидке байланыштуу дагы цифралар кичине көбөйүп кетти. Анын үстүнө ошол жанагы жумушсуздук дегендер бар. Анан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү билесиздер, ошол байга эле акчанын жетиштигинен ишкиликтин айынан болуп атат кээде.
Расмий маалымат боюнча 2020 жылы коронавирустан улам карантин жарыяланган учурда үй бүлөлүк зомбулуктун саны 62% көбөйгөн. Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов быйыл 20 январда Жогорку кеңештин жыйынында былтыр үй бүлөлүк зомбулук боюнча 9025 факты каттоого алынып, анын 947 гана сотко ашканын билдирген. Министрликтин маалыматына ылайык, Кыргызстанда жыл сайын үй бүлөдөгү зомбулук көбөйүп баратат. 2012 жылдан 2015 жылга чейин жыл сайын 2500 3500 чейин факты катталып турган. 2016-2018 жылдары ал 7000 түшкөн эмес. Статистика көрсөткөндөй, алардын дээрлик 90% же андан ашыгы сотко жетпей эле аргандай жагдайда кыскарып кетет. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Улан Рыспеков юбилейде зордук-зомбулук фактыларынын бетин ачууда эл да жардам бериши керек дейт.
Ички иштер органдары жана ошондой бөлөк министерство ведомствону биргеликте ошолорду выявлять этип мындай бир издөөдө да үй бүлө зомбулук болгон жерлерди дагы биз билбейбиз. Ошондон элибиз бир аз ачык болсо, милиция кызматкерлери кезде кээ бирлер жашырат. Ошондон элибиз жардам берип, ошол жерде айыл өкмөттөрү, ошол жерде квартальныйлар буга жардам берсе биз алгытуу жакшы иштерди жүрмөк.
Үй бүлөдө көбүнчө эркектер аялдарына зомбулук көрсөтөт. 2019-жылдын 8 айындагы көрсөткүч боюнча катталган окуялардын ичинен 71% денеге залал келтирүү, 26% психологиялык басым кылуу болгон. Айрым учурларда аялдар күйөөсүнүн ур токмогунан каза болот. Быйыл 9-январда эле Түп районунун 40 жаштагы тургуну Гүлмайрам күйөөсүнүн колунан каза тапкан. Аялдар күйөөлөрүнө карата зомбулук кылган фактылар да бар. Ага байланыштуу 2019-жылы 158 окуя катталган. Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко Кыргызстанда үй бүлөдөгү зомбулук фактылары расмий статистикадан алда канча көп экенин айтып, мамлекеттик органдардын ишине ичи чыккан жок.
Үй-бүлөлүк зомбулук боюнча айтылган сандар ал айсбергдин үчү эле. Мындай окуялар ар бир айылда, айыл өкмөттө, шаарда болуп жатат. Ар кандай изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча зомбулук кирешеси аз үй-бүлөлөрдө жана билимсиздиктен болууда. Бирок бардар жашоодо жашаган, билимдүү үй-бүлөлөрдө да зомбулук бар. Маселе коомчулуктун аң сезиминде.
Жогорку кеңештин депутаты Исхак Пирматов үй-бүлөлүк зомбулукка айыпталгандарга жазаны күчөткөн мыйзам долбоорун сунуштап, ал быйыл январда парламентте экинчи окууда кабыл алынган. Киргизилип жаткан жаңы өзгөртүүгө ылайык, жабырлануучу тосмоор жазганына карабай, ага зомбулук көрсөткөн киши жазага тартылат. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү иликтөөлөрдүн жыйынтыгына таянып, былтыр өлкөдө үй бүлөдөгү зомбулук иштеринин 70% тараптардын келишип алышы менен токтой турганын билдирген. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эми уктуруубузду басма сөзгө баян менен улантабыз. Кыргыз басылмаларын Бекташ Шамшиев барактаган, ого Айбек Бибосунов окуп берди.
Билимдик мекеним Кыргызстан менен мекенчил шаар кеңештерге шайлоого чогуу баратышканын клооп журналисттери аныктап чыгышты. Журналисттердин ырасташынча, өткөн жылдын октябрында өлкөнү саясий кризиске капталткан бийликчил партиялардын 208 адамы жергиликтүү кеңеш шайлоосуна талапкер катары катышууда. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков менен бажы кызмат жетекчиси Райымбек Матраимовдун Билимдик мекеним Кыргызстан партиясынын ар бир бешинчи талапкери бул ирет жергиликтүү кеңеш шайлоосуна ат салышууда. Жергиликтүү кеңеш шайлоосуна катышпайт деген Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин мекенчил партиясынын мүчөлөрү шаар кеңешине Атажурт Кыргызстан, Ынтымак, Замандаш, Ишеним, Эмгек жана КДП партиялар аркылуу киргени жатышат. Атажурт Кыргызстан саны жагынан арбын Кыргызстан саясий аренасындагы жаңы оюнчу, анын атынан шаар кеңештеринде миңден ашуун талапкер чыкты деп белгилейт иликтөөчү журналисттер. Жаңы партия башчысы Айбек Маткеримов өткөн жылы мекенчил партиясынан парламенттик шайлоого катышкан, анын тизмедеги орду 82 болчу. Политклиника гезити Кыргызстандын тышкы карызы кантип жана кандайча көбөйгөнүн иликтеген макаласын жарыялады. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 2021-жылдын 31-январына карата рекордтук 4,954,11 AD чыкса, тышкы карыздын көлөмү 4,221,000,000 түзгөн. Мындай көрсөткүч жалпы карыздын 85,2% түзөт. Республикада тыштан карыз алуу 2018-2019 жылдары кыйла азайган. Кыргызстандын тышкы карыздарынын 42% Кытайдан алынган. Кыргызстан 2020-2023 жылдары тышкы карыздарды төлөөгө 123,142,000,000 жумшамакчы. Тышкы карыздын негизги бөлүгүн төлөө 2023-2028 жылдарга туура келет. Бул жылдары өлкө жыл сайын 350,000,000 доллардан 400,000,000 долларга чейин тышкы карыздарды төлөөгө каражат табышы керек деп белгилейт басылма. Вечерний Бишкек гезити Кыргызстанда деле эпидемиологиялык кырдаал курч экенин, жагдайдын обурталдуулугун эске алып, бир топ эл аралык аба каттамдар токтотулганын, Манас аба майданы ушундай кабар таратканын жазды. Орусия, Кытай, Казакстанга каттоочу бир топ аба каттамдар токтотулган. Ушул эле басылма Кытайлык вакцина менен 75,000 адам эмдөөдөн өтөрүн, иштин жоопкерчилигин кыргыз өкмөтү өзүнө аларын, эмдөө 18 жашка чыга электерге аллергиясы же COVID-19 апаатынан айыгып чыккандар, жетиштүү антители барлар эмделбестигин, эмдөө 2 рет жүргүзүлөрүн, алгач медициналык кызматкерлер, мугалимдер, чек ара, ИИМ, бажы кызматкерлери, эмнелери министр кабарлаганын жазды. Вечерний Бишкек гезити Кыргызстан 30 жыл коомдун либералдык базар модели менен жашап кризиске капталганын, ошондуктан баш мыйзамды сөзсүз өзгөртүү керектигин коопсуздук маселелери боюнча эксперт Талайбек Жумадылов билдиргени жазды. Анын пикири боюнча баш мыйзамды өзгөртүү баардык эреже, жүрүлгөлөрдү сактоо аркылуу жасалышы керек. Кандай конституция болору башкы деле маселе эмес, ким аны кандай пайдаланары маанилүү, дейт Талайбек Жумадылов. Эркин Ток гезити Адис Энергетик Мырзатай Султаналиевдин пикирине таянып, камбар ата биргеси курулуп ишке кирип калса, ал 15 жылда өзүн актарын белгилегенин жазды. Султаналиевдин айтуусунда касса 1000 долбоорун алайык жылына Пакистанга 2 миллиард киловатт саат электр энергиясы сатылышы керек. Кыргызстан анын 1 миллиард киловатт саатын камсыздай алат. Камбар ата биргесинин энергиясы касса 1000ге берилсе долбоор өзүн актайт. Общественный рейтинг гезити Нурдин Дүйшөнбековдун 11 апрелге белгиленген кезектеги референдум тууралуу макаласын жарыялады. Эгемендик тушунда Кыргызстанда 9 жолу референдум өткөн, шайлоочулардын 30% кем эмеси катышкан саясий иш-чараларда Такай бийлик тарабынан коюлган суроо талаптар ашыгы менен аткарылып келатат. Элдин каалоо тилегин аткарууга бел байлаган бийликтин максаты опсуз көп добуш алуу, жалпы журттун колдоосуна жетишүү. Алдыдагы референдум бийликтин каалоосун аткарып, көпчүлүктүн колдоосуна ээ болоруна шек жок. Референдумдар качан эл көпчүлүк макул дегендин ордуна жок деп так кеси жоголгонго чейин дайындала берет. Антипозициясын так билдирчү шайлоочу жок. Ошондуктан Кыргызстанда ар кандай референдум өткөрүлө берет, деп белгилейт макала автору. Кыргыз Туусу гезитинде белгилүү сатирик акын Эсенгул Чопуевди замандаштарынын эскерүүсү жарыяланды. Кеп соңунда кесиптештерибиз Политклиника гезитин 8 жашы менен куттуктай кеткибиз келет. Эркин гезиттин биринчи номуру 2013 жылы 28 мартта чыккан. Басылма 2018 жылдан тарта онлайн форматында чыгып келатат.
Кадырман угарман Бекташ Шамшиев даярдаган басма сөзгө баянды кесиптешим Айбек Бийбосунов окуп берди. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 30-марттагы таңкы жарым сааттык берүүсү. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Түркияда коронавирус илдетинин кайра тездеп жайылышына байланыштуу 30-марттан баштап иш күндөрү кечки саат 9:00 таңкы 5:00 чейин, дем алыш күндөрү толугу менен көчөгө чыгууга тыюу салынды. Армения Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен уюштурулуп жаткан COVAX долбооруна ылайык AstraZeneca компаниясы менен Оксфорд университетинин COVID-19 илдетине каршы вакцинасынын 24,000 дозадан турган алгачкы үлүшүн алды. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевке депутаттык мандаты тизмеден кийинки турган мамлекеттик мүлк фондунун мурдагы жетекчиси Шыралы Абдылдаевка берилди. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети күнүмдүк керектөөчү азык түлүктүн күйүүчү майлоочу майлардын баасын турукташтыруу жана Кыргыз Кытай чек арасындагы жүк ташуучулар боюнча чараларды угуу үчүн өкмөттүн маалыматын угат. Турузду улантабыз. 28 мартта Ташкенттин Амир Темур көчөсүндө жапон анимесин жана корей поп музыка сүйүүчүлөрү үчүн кезектеги иш чараны өткөрүүгө камданып жаткан блогер Миразис Базаровду белгисиз бирөөлөр токмоктоп кетишти. Дарыгерлер ооруканага түшкөн 29 жаштагы блогер нейрохирургдун жардамына муктаж экенин айтышкан. Эльвира Будайчеванын угалы.
Өзбекстандык блогер жана жарандык активист Миразис Базаров сап алганга чейин жүздөй адамдын кол салуусу күтүлүшү мүмкүн деген таризде 28 мартка белгиленген иш чара болбой калганын жарыялаган болчу. Ошол эле күнү кечинде бет капчан адамдар Базаровду бейсбол таягы менен салып кетишкен.
Ал үйүнө кирип баратканда бир машине токтоп, андан бет капчан 3 эркек киши чыкты. Алардын биринин колунда бейсбол таягы бар эле. Алар автоунаадан түшөр менен эле аны салай башташты,
деди окуянын күбөлөрүнүн бири. Катуу жаракат алган 29 жаштагы Бозоров Ташкенттеги травматологиялык ооруканага жеткирилген. Дарыгерлердин айтымында анын ички органдары жабыркап, сол колу сынып, буттары сыйрылып, мээси чайкалган. Ошондой эле блогерге нейрохирургдун жардамы керек экени, азыр аны башка ооруканага которуу маселеси каралып жатканы кабарланган. Ал арада жекшембиде Ташкентте жапон анимеси менен корей поп музыкасынын күйөрмандарына кол салган адамдарга каршы кылмыш иши козголду. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгы маалымат таратты. Анда акциянын 12 катышуучусу кармалып, аларга бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголду.
Акциянын 3-4 катышуучусу бир бала менен бир кызды ЛГБТ активисттерди ойлоп сабоого аракет кылышкан. Аларга дагы 20-25 киши кошулуп, бейбаштык кылып, коомдук жайларда жүрүү эрежелерин бузган. Ал жерде иштеп жүргөн укук коргоо кызматкерлери бала менен кызды коргоп калышты. Жаңжал токтотулуп, эч ким жабыркаган жок.
деп жазылган мекеменин билдирүүсүндө. Ал эми Миразиз Бозоров акыркы 2 жумадан бери коркутуулар болгонун, бул боюнча укук коргоо органдарына 10 ашык жолу арыз бергенин, бирок алар кабыл алмаган билдирди.
Я отправил сотни просто запросов.
Мен буга чейин 100 арыз менен ички иштер бөлүмүнө кайрылдым. Колумда толтура далилдер бар болчу, бирок бирөөнү да карап коюшкан жок. Бийликке тарапташ блогерлер менин үйүмдүн дарегине чейин таратып, элди мага каршы үгүттөп жатышат.
Эти сообщения будут.
Деди Бозоров. Ал Телеграм каналында Кылмыш кодексинен гомосексуализм беренесин алып салууга чакырган. Ошондой эле ал президент Шавкат Мирзиёевди сындап, бийликти коррупцияга айыптап, ачык айкындуулук камсыз болмоюнча Өзбекстанга насия берүүнү токтотууга чакырып, Азия өнүктүрүү банкы менен эл аралык валюта фондуна кайрылган. Ал ортодо Өзбекстан бир жыныстуулуктардын мамилесине мыйзамдуу түрдө тыюу салган саналуу мамлекеттердин катарында 2018 жылдын апрелинде Бириккен Улуттар Уюму ЛГБТ өкүлдөрүнүн укуктарын сактоо боюнча 11 сунуш киргизип, Ташкент аны кабыл алган эмес. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Орусияда иштеп жүргөн Самат Уранкай сынган миллион деген китебинде Кыргызстанда соңку жылдары болгон саясий окуяларга, коомдогу көрүнүштөргө баам салат, жумшак юмор, курч сатира иретинде жазылган бул китепте кыргыз бийлиги менен саясатынан чет жакта жүргөн мигранттардын көз карашы чагылдырылган. Самат Уранкайдын миграциядагы ойлору жана жазган китеби тууралуу Москвадан кесиптешим Лаззат Жаныбек кызы баяндап берет.
Каармандардын өң келбетине, мүнөзүнө кээ бир баягы коомчулукта, саясатта жасаган кылык жоруктарына же атынын уйкаштыгына жараша эле өзгөрүп калды да. Бардыгы ошол чыгармада мен Балпетме деген каарман бар. Чыныгы жашоодо дагы ошо каарманга окшогон саясатчыларыбыз болгон да бир нерселерди.
Балп этме, былк этпес, Дакансадыр Рамилгон, жоруктуу кеңеш. Кыргыз ордосундагы такты талаш, бийлик алмашуу, кошоматчылык, паракорчулук. Самат Уранкайдын сынган миллион китебинде баяндалган башкы окуялар. Орусияда жүргөн мекендеш жакында эле жарыкка чыккан китебин кыргыз саясатына сатира дейт. Кыргыз элин башкарып, тагдырын чечип келаткан түбөлдөрдү кылык жоругуна жараша тергеп, какшык чыны аралаш сөзгө чыккан чыгарма. Ошол эле кезде чет жерде жүргөн 100 000 деген мекендештердин кыргыз бийлигине болгон көз карашы, мамилеси, ызаасы десе болот.
Ойлор ошол эми биз Кыргызстандагы окуяларга дайым мындай назар салып атпайбызбы? Анан улам бир жакшынакай болуп кетет деген үмүт менен жашап атабыз да. Ой, эми өзгөрөт. Кайсы бир жетекчи кызматка келсе ушул түзүк болот деп элдер айтып атса, эми чын эле түзүк болот экен деп үмүттүү көз караш менен карап атсаң эле ошо үмүтүңө суу себет да, анан таарыныч пайда болот да. Анан бул жакта кыйналган мекендештерибиз, өзүбүз кошо кыйналып жүрөбүз. Ошонун баарын, кыйналганын көрүп алып эле анан күнөөлүү кишини издейбиз да. Анан күнөөлүү кишини интернетте ача калсак эле бүт бар ошолор. Анан ошол баягы саясатта элди башкарып жүргөн агаларыбыз, эжелерибизге таарыныч, ыза ушул ошолорду мындай бир нерсе айткым келет да. Анан ошол агаларыбыз, эжелерибиздин эле биз сыйлаган ушу элита деп эсептеп аткан, элибизди башкарып аткан ага эжелерибиздин жүрүм турумунан кылып аткан бир кызматы дейбизби, ошол ошолордун эмгегинен көрүп алып эле анан ойлор пайда болот да. Анан ошол баягы биздин ызабызды, нааразычылыгыбызды ушундай форматта бергим келди да.
Китептин автору бардык дал келүүлөр кокустук деген менен акпарактарда 2017-2020 жылдары Кыргызстанда болгон саясий окуялар жана саясий аренадагы каармандар, элде айтылып калган жоруктары, лакап аттарынан улам дааны таанылат. Чет жакта Кыргызстандан жакшы кабар акмалап караган мекендеш алгач кыргыз саясаты тууралуу ойлогонун Facebook социалдык тармагына пост кылып жаза баштаган. Алгачкы көрөрмандарын, окурмандарын да ошол жактан тапкан.
Баягы ара чолоо деле ойго бир нерсе келе калганда отура калып телефон тергилеп жазып аткан, башында бир 2 жыл, 1.5 жыл мурда го дейм, бир фейсбукка пост чыгарып койгом кыска эле. Анан ошол мындай ошол учурдагы бир окуяга да анан мындай тык деп тийип калды окшойт да. Анан ушуну дагы улантып жазыш керек деп мындай жакшы пикирлер жаза баштаганда дагы биртке жазып коюп Анан бир айда бир, там бир айда эки жолу ушундай кыска-кыска улам үзүндү жазып отуруп анан. Анан элдер айтып баштады да, китеп жазыш керек, китеп жазышың керек деп анан. Китеп жазам деп бир киши айткандай түшүмө да кирген эмес да. Анан таптакырмын.
Саматтын Орусияда жүргөнүнө быйыл 13 жыл болот. Кыргызстанда алган экономисттин дипломун катып коюп, Москвада автоунаа оңдоочу жайда иштедет. Өзү да билекти түрө коюп, карала турала болуп араба оңдоп жүргөн кезде же кошумча тыйын үчүн кардар ташып бараткан жолдо аны да 100 000 деген мигранттар да эле Кыргызстан качан оңолот, мекенге качан кайтабыз деген ой басат.
Коррупцияны, кошоматчылыкты, анан элдин ишенчектиги, негизи эл кандай болсо эл башы ошого жараша болот деп коет эмеспи. Анан биз негизи азыр шайланып аткандар, эл башына келип аткандардын баары чын эле элдер баягы түртүп шайлап атышат да. Анан ошол биз саясий жарандарыбыз, мекендештерибиздин ошо куруу адага эле ишене бергени да, негизги эле себеби ошол да. Бул билимдүү, илимдүү, чыныгы ошол дасыккан колунан иш келе турган инсандарды бааламай, сыйлабайбыз. Себеби алар эмне? Алар мындай калп айтып жөн эле элдин кулагын эме жакшы сөздөрдү коя бербейт да. Ал болгон ишти айтат, же болбосо элдин алдына чыгып таанылгысы келип жанан популистический сөздөрдү айтып, ураандарды айтып, мен жыргатам деп айтпайт. Себеби ал жөн эле убада бере бербейт да. Ошон үчүн андай кишилер көз жазында калат да. Анан биз андай деңгээли жетпеген деле кишини коюп кое беребиз да. Анан бизде ошол ошондой депутат болом дегендер, президент болом дегендер, же шаардык кеңешке депутат, же министр болом дегендер деле мындай ойлонбойт да. Мен ушуга татыктуумунбу, чын эле тарта аламбы деп кооптонуп болбой эле мынча ишенимди каяктан алышат билбегенде өздөрү тууралуучу. Анан чын эле өздөрүн ошого татыктуу сезишет да. Анан элдин башы болуш, там депутат болуш, же бир ошончо бир алдына сүйрөй туруш оңой иш эмес да. Анан бир кичинекей мекемени жетектебей 10 кишинин башын башкарбаган эле кишилер деле, же аты жөнүн туура жаза албагандар деле бирке тыйын болсо эле баягы ошо бийлик жака элди сүйрөйм деп атышат да. Анан ошого элдер ишенип атышат да. Эми биздин ошол эң биринчи менин оюмча аксап аткан нерсебиз татыктууларды тандай албайбыз да. Татыктууларды көрө албай атабыз. Ошолорго ишенимди бир жакка алданып кетип атабыз да.
Самат ондогон жылдан бери миграцияда жүрүп, Орусияга үй бүлө, бала чакасын көчүрүп алып, өзүнчө чакан иш ачып, отурукташып бараткан мигранттардын катмарына кирет. Ошол эле кезде мигранттардын арасындагы маанай, айрым кеп сөздөр жүрөгүн өйүт.
Чет жактагы мекендештер ошол жана койго көбүрөөк кошулат да. Көбүрөөк кишилер менен сүйлөшүп коем да. Анан ушака кошулуп кетсек болот деп айтат. Анан аябай кызып талашам. Кошулуп кетсек сиз экөөбүзгө жакшы деп биз бияка көнүп калдык. Эмне кылып акча табыш керек, кантип сакташ керегибизди билип калдык, документтерибизди тууралап алдык. Бизге жакшы болуш мүмкүн, бирок Кыргызстан деген сиз экөөбүз эмеспи да? Ушу сыртта жүргөндөр эле эмеспиз да. Кыргызстан деген айыл апада жерге жээгибиз, тууган уругубуз, биздин жер астында жаткан ата бабаларыбыз, биздин кийинки муундарыбыз, ошонун баары Кыргызстанда. Анан анын баарын четке калып мен үчүн эле жакшы болсун, мага жеңил болсун, жолдон бир көйгөй жумушка орношууга көйгөй жаралбасын, же бир милициат тоссо оңой кутулуп кетейин, ошондой ойлор. Ошол үмүтсүздүктөн да биз жана мынтип улам жакшы болуп кетет, бир бийлик алмашса кийинкиси келгенде эми өсөбүз дейт. Ал болбойт, ал баягы эле баягы аждарга айланып, мурунку тырмоону кайра басып, анан аны кайра кубалап чыксак кийинкиси ушундай келет да. Ал деле ошол кыскасы бир канча 30 жыл аралыктан бери ушул жарытылуу үмүт пайда болуп, мындай алдыга жылууну мындай сезилбей атат да. Кол менен кармап көрө албай атабыз, баары эле сөз менен, кулак менен эле сиңип атат да. Анан ошондон баягы элдер үмүтү өчө баштагандан анан ушундан көрө бияка кетели дегенден.
Сынган миллион деген аталыштагы Самат Уранкайдын китеби Кыргызстанда басылып чыгып, бул күндөрү Орусия калаасы Москвага жеткирилди. Биринчи чыгармасына аяр, ошол эле кезде сын көз караш менен караган автор окурмандарына жеткирип берип, ой пикирлерди кабыл алып жаткан кези.
Орусияда иштеп жүргөн Самат Уранкайдын сынган миллион деген китеби тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Азат Жаныбек кызынын баянын уктуңуз. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосу 30-чү марттагы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Эфирден жаңырган макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орку дарегинен таба аласыз. Сунушуңуз болсо WhatsApp-тагы 0559-988-755 номуруна жазып же жаздырып коюңуз. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз, урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 30-чү марттагы таңкы уктуруусун Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта 2021 жылдын алгачкы эки айында эле Кыргызстанда 1463 үй бүлөлүк зомбулук фактылары катталган. Алдыдагы арай көз чарай берүүсүндө өкмөттүн үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөш боюнча иши, жарандык коом көтөрүп жаткан талаптар тууралуу кеп кылабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы окуяларга Токтосун Шамбетов кайрылат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын президенти Джо Байдендин коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан Украинанын президентинин кеңсесинин башчысы Андрей Ермак менен телефон аркылуу сүйлөшүп, расмий Вашингтон Киевди колдой тургандыгын билдирди. Бул тууралуу Ак Үйдүн билдирүүсүндө маалымдалды. Салливан мырза улантылып жаткан баскынчылыкка кириптер болгон Украинанын эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана евроатлантикалык тилектерин АКШ мындан ары колдой берет деп ырастады. Ошондой эле Салливан Байдендин өкмөтү жемкорлукка каршы күрөш жана Украина элинин адеттүүлүгүн, коопсуздугун жана гүлдөнүүсүн камсыз кылган реформалар жаатында президент Владимир Зеленскийдин программасын жүзөгө ашыруу планын колдоо мүдөөсүндө биздин өз ара стратегиялык өнөктөшүбүздүн жигердүү берилгендиги тууралуу шаардына кылды, дейт Ак Үйдүн билдирүүсүндө. Тараптар 29 мартта телефондон баарлашуу маалында жалган маалымат таркатууга каршы биргелешип күрөшүү көйгөйлөрүн дагы талкуулашкан. Андрей Ермак өз кезегинде президент Владимир Зеленскийдин демилгеси менен түзүлгөн жалган маалыматка каршы күрөшүү борбору жөнүндө айтып берди. Акыркы жылдары Украинада дагы, башка өлкөлөрдө дагы болуп жаткан окуялар маалыматтык согуш жана жалган маалыматтардын жайылышы куралдуу тирешүүдөн кем эмес ойрондогуч күч экендигин далилдейт, деди Ермак. Киевде дүйнөдөгү көпчүлүк өлкөлөрдүн бийликтери да 2014 жылы жазында Орусиянын Крым жарым аралын Украинадан күч колдонуп тартып алгандыгын тааныбай келет жана Украинанын чыгышындагы жикчилерди колдоп жатат, деп расмий Кремлди күнөөлөшүүдө. Кремль болсо бул айыптоолорду өзүнө жуутпай келет. Human Rights Watch Беларусьта журналисттерге каршы репрессия тууралуу баяндамасын жарыялады. Соңку 5 айда Беларусьтун бийлиги журналисттерге жана көз каранды СМИге каршы репрессияны күчөтүп, саясий мүнөздөгү айыптоолор боюнча негизсиз кармоо, камакка алуу жана акчалай айыпка жыгуу ыкмаларын колдонууга өтүп алганы булук коргоо уюмунун 29 марттагы баяндамасында жазылган. Баяндамада каршылык акциялардын жүрүшү, адам укугун бузган учурлар, баяндамада каршылык акциялардын жүрүшү тууралуу жазгандардын укуктары бузулуп, аларды мыйзамсыз кармап сабаган фактылар Беларусь бийлигинин көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарын оозун жабуу аракети катары сыпатталган. Беларусьтун журналисттер бирлигинин маалыматы боюнча былтыр августтан бери 400 чукул журналист кармалып, административдик укук бузуулар үчүн жоопко тартылган. Ошондой эле баяндамада президенттик шайлоодон кийин чет элдик журналисттердин өлкөдөн чыгарып жиберген учурлары тууралуу дагы айтылган. Ал эми тышкы иштер министрлиги чет элдик кабарчылар үчүн аккредитация алуу эрежелерин татаалдаштырылганы белгиленген. Кыргызстандын Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмундагы туруктуу өкүлү элчи Бакыт Жусупов Конституциянын сунушталган жаңы долбоору боюнча ЭКК'нун жана Европа кеңешинин Венеция комиссиясынын биргелешкен пикири өлкөдө көңүл буруу менен кабыл алынып изденип жатканын билдирди. Бул тууралуу элчи Жусупов 25 мартта Венада ЭКК'нун туруктуу кеңешинин кезектеги жыйынында сүйлөп жатып айтканын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Жусупов өнөктөштөрүн Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан конституциялык реформалар боюнча билдирүүлөрүн кубаттай турганын жана ЭКК менен конструктивдүү кызматташтыкты улантууга ишенерин белгиледи. Буга чейин Европа кеңешинин Венеция комиссиясы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму менен бирге Кыргызстандын жаңы конституциясынын долбоору боюнча корутундусун жарыялаган. Анда сунушталган баш мыйзам кабыл алынса, бийлик бир колго топтолоору, тең салмактуулук бузуулары белгиленген. Кыргызстандын Манас аэропорту эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу 10 чакты туруктуу эл аралык каттамдар токтотулганын кабарлады. Ал ылайык аба каттамдардын Aviatraffic компаниясы жүргүзгөн бир катар Орусияга каттамдар токтотулду. Үрүмчү Бишкек үрүмчү каттамын белгиси мөөнөткө дагы токтотулганы кабарланды. Ал эми Air Astana компаниясы Алматы Бишкек Алматы каттамдарын айрым күндөрүнө чектөө киргизди. Манас аэропорту аба каттамдар боюнча аэропорт чекит KG сайтынан маалымат алууга чакырат.
Рахмат, жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Муктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 2021 жылдын алгачкы эки айында Кыргызстанда 1463 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. 29 мартта жогорку кеңештин социалдык маселелерди караган комитетинде өткөн жыйында үй ичиндеги зомбулук барган сайын өсүп жатканы айтылды. Алдыда арай көз чарай берүүсүндө өкмөттүн үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөш боюнча иши, жарандык коом көтөрүп жаткан талаптар тууралуу кеп кылмакчы. Салкыну Сабыр Абдумумунов алып барат.
Рахмат, саламатсызбы. Адегенде талкуунун катышуучуларын тааныштырып кетейин. Бүгүн биз саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана координациялоо бөлүмүнүн башчысы Айкөл Тургунбаеваны, ошондой эле Кристик борборлор ассоциациясынын жетекчиси Толкун Тилекованы биз менен байланышта. Ош шаарынан Ак жүрөк кристик борборунун жетекчиси Дарик Асылбекова да болот. Саламатсыздарбы? Угарман, талкууга сиз да пикир кошо аласыз. Студиянын номери 0302-21-94-21. Мына 2021 жылдын алгачкы эле эки айында айтып кеткендей Кыргызстанда 1463 үй бүлөлүк зомбулук фактылары катталган экен. Бул статистикалык маалымат кече бейшембиде жогорку кеңештин жыйынында айтылды. Ошондой эле жыйында ушул үй бүлөлүк зомбулук улам өсүп жатканы айтылууда да. Анан Толкун айым, ушул биринчи суроону сизге узатсам, мына алгачкы кризистик борбору дагы иштей баштады мамлекеттик, муниципалдык. Февраль айында буга чейин өзү 14 кристик борбору бар, өкмөт уюмдары уюштурган жана кандайдыр бир бирикмелер уюштурган. Эмне үчүн ушул үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөш өскөн сайын кайра эле ошол үй бүлөлүк зомбулуктун саны өсүүдө? Бул эмнеден кандай түшүндүрүлөт?
Саламатсызбы, урматтуу угармандар. Рахмат сизге, Сабыр, бизди ушу радиого катышканга чакырып койдуңуз. Уруксат берсеңиз орусча улантып берейин мен. Эми все-таки с прошлого года, вообще с 2015 года стало фиксироваться больше 7000 дел. Вот, именно выданных охранных ордеров Министерства внутренних дел. И это я все-таки считаю, что вот это, и с каждым годом эта цифра растет.
Растет.
Да. И все-таки она говорит, эта цифра говорит не только о том, что, значит, семейное насилие растет. Это говорит о том, что люди стали обращаться. Семейное насилие на самом деле очень сильно, как скажем так, очень латентная такая проблема, и не всегда как бы любой человек, который страдает от своего собственного родного как бы человека, значит, обратиться за помощью. Вот. И это в нашей культуре, конечно, да, люди боятся обращаться, люди стыдятся. Вот. Ну и никто в обществе не поддержит такого человека, который обратился за помощью и который говорит о том, что он страдает от своего родственника. Вот. И, ну, в любом случае, даже если эта цифра растет, это говорит о хорошем, о том, что все-таки люди стали обращаться, милиция стала фиксировать, стала выдавать охранные ордера.
Ну, что обычно что делали сейчас, да? Катто көрүп болот, кайрылгандар көрүп болот.
Кайрылгандар көп болуп атат, да. Вот. Она, и потом семейное насилие уже давно не стало как бы скрытой проблемой. Все стали говорить об этом, правильно? Стали появляться на различных в социальных сетях, в различных источниках те, кто говорит о семейном насилии. Это тоже хорошо. Вот. И такое обращение, оно все-таки как бы связано с тем, что людям необходима помощь. Они обращаются, они стучатся во все двери, ищут помощь. Вот, поэтому в стране должна быть система оказания помощи. То есть все субъекты, которые вот в рамках закона должны работать, они должны все подключиться. Вот, а только один из таких компонентов этой системы – это, значит, кризисные центры. Кризисный центр, он в себе может содержать не только как бы психологическую помощь и юридическую помощь. Он может предоставлять услуги убежища. Убежище – это безопасное место. Вот, и безопасное место, оно говорит о том, что значит, любой человек, который обратился, он должен получить на момент вот, насилия или в случае, например, эскалации насилия, он должен получить эти безопасные услуги.
Кристик, меноимся, Кристик, бурбулар, эйн мдай кучуэткан, жана мдай зомбулук, жеткен, чегине жеткенде, гана керек болгон учурларда көрө керек болот. Анан толкунай азыр сизге кайра келелик. Линияда Оштон, Ак Жүрөк, Кристик, борборун жетекчиси Дарык Асылбек отурат. Дарык айым, угатасызбы бизди?
Угатам.
Даркаем ушул, ошто жалгыз эле ак жүрөк иштесе керек, э, Кристик борборлордон.
Жок, иштейт, көп Кристик. Кыргызстан боюнча 14 Кристик борбор бар. Ошто дагы бир канча Кристик борборлор иш алып барышат.
Даркаем ушул, сиз өзүңүздүн Кристик борборду мисалында айтып кетпейсизби? Ушул 2020 жылы канча адам кайрылды, 2021 башында канча адам кайрылды. Деги эле ушул кайрылуулардын саны өсүп атат. Бул эмне себептен көбүрөөк ачык болуп калды деп адамдар, мисалы толкун айым айткандай, же көбүрөөк маалыматтар алып атабы?
Эми бул чындыгында ар түрдүү жагдайлар бар. Толкун айым айтып кетпедиби? Ал айтып кеткендей, действительно аялдар өзүнүн ден соолугу үчүн, өзүнүн үй бүлөсүнүн бакытчылыгы үчүн аракет кыла баштады. Бир аз болсо да өзүнүн укугун коргоонго аракет кыла баштады. Мунун кайсы себептери? Бул деген мына интернет айдыңдары көпчүлүгү таасир этип атат. Баарынын колунда телефондор бар. Мунун бир жакшы жагы ушул жагы, анан жаман жагы абдан толтура бул телефондун дагы. Ал эми үй бүлөгө бизге мынабул бүгүнкү күндөгү ажырашуулар көп болуп атат деп айтып атпайбызбы? Сенин суроого боюнча 2020 жылы бизде болуп көрбөгөндөй абдан көп кайрылуу болду. Бул бизге 2000 ашты. Жылда 1000 жакын адам кайрылуу болсо 2300 ашты бизге кайрылгандар. Анын ичинде ушул пандемияга карабастан ушул шылтырга кайрылгандар. Муну укук коргоо органдары дагы тастыктап келет болуш керек. Кайрылышып атты. Мунун эң жаман жагы бул биздеги жанагы телефондогу айтып атам го, бир жакшы жагы дагы жаман жагы да. Жаман жагы бул билим бири уюштура турган провокационный бир жаман сөздөрдү дагы ушул күйөөлөрү тарабынан аялдарга пайдаланылып атты да. Эркектер өзүнүн Толстойдун айткан сөзү бар да, өзүнүн жамандыгын билбей көпчүлүк эркектер аялынын жакшы болушун талап кыла берет деп, бул улуу орустун немеси айтып кеткен да, Толстойдун сөзү бар. Ошондой эле биздин эркектер только аялдарга бир жакшы болсун, сен жакшы бол, сен мен өзү жөнүндө ойлонбойт, аялдарына көп талаптарды коет. Үй бүлө акыркы мезгилде мына 30-35 жаштын территориясындагылардын ажырашуусу көп болуп атат да ушулар. Мыйзамдын, мен ойлойт элем, мыйзамдын бул жерде алсыздыгы. Эгерде мыйзам жакшы иштей турган болсо, мыйзамдын күчү бизге жакшы бир таасирин эте турган болсо, бул эркектер аялдарга мынчалык кордук көрсөтпөйт эле деп айта алам. Азыркы мына 3 айдын ичинде бизге кайрылгандар 700 ашты. Алардын ичиндеги эң бир мындай мен баса белгилеп айтып кеткеним, сексуалдык зордук зомбулукка өзүнүн жакындарынан көргөн өспүрүм кыздарды мен баса белгилеп айтып кетким келет да. Ушул жерде мыйзамсыздыктын, мыйзамдын алсыздыгын ушул жерде мен байкап, аябай жүрөгүм ооруп аткандыгын айтат элем. Жан дүйнөнүн ачкычы сөздү деп айтат го биздин элибизде. А бизде действительно жана зордук зомбулук көргөн аял өзү менен өзү жаңгыз калып калып атат да. Ошон үчүн жана өз жанына өзү кол салганынын себеби ошол жакынынан ажырап атат, ата-энеси колдобой атат.
Терезеден секирип кеткенде ошолор бүт бардык суицидке барып атканда ошол
колдобой калып, жаңгыз калып, анан суицидке барууга аргасыз болуп атат да. Мындайлар бизге афишировать эткени канча жабык боюнча калып жаткандар.
Даркача, рахмат сизге. Биз даркача менен да коштошуп калабыз. Анан шашылыш атайын жыйындар да бар экен. Ак жүрөк кристик борборун жетекчиси Дарык Асылбек Оштон түз байланышта болду биздин студияда. Саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана координация бөлүмү башчысы Айкөл Тургумаева келип кошулду. Айкөл айым, ушул жогорку кеңеште дагы биз башында сөз кылып кеттик, 1463 бул жаңы фактылар, зомбулук фактылары, үй бүлөлүк зомбулук фактылары катталып атыптыр эки айдын башында 2021 жылдын. Анан Дарыка же анан Толкун айым дагы айтып кеткен жагдайлардан улам биз үй бүлөлүк зомбулук, деги эле зомбулук деген сөздү айтканда эле аял адамды элестетип сүйлөй баштайт экенбиз да. Анан сизге суроо, ушул нерсени баштасаңыз, ушул статистика эмнеден кабар берет жана бул эмнеге байланыштуу болуп атат? Бул үй бүлөлүк зомбулукту бөлүп кетсек, бул кандай зомбулуктар болду 1463 январь февралы?
Рахмат. Бул негизи кечээ сиз туура баса белгилеп кеттиңиз, жогорку кеңештин ушул саламаттык сактоо социалдык маселелер боюнча комитетинде дагы ушу үй бүлөлүк зомбулук маселесин коргоо жаатында бир катар ушу атайын чечимдин негизинде кече жыйындар болуп өттү. Мында дагы ушул негизи ал чечимде үй бүлөлүк зомбулук маселесин коргоодогу аны күчөтүү, андан сырткары ушу бирдиктүү колл центрди түзүү боюнча атайын тапшырмалар коюлган болчу. Анан негизинен кечээде бул боюнча маалыматтар берилди. Анан сиз айтып кеткен маалыматка токтоло турган болсом, бул чындыгында 2020 жылы көз чаптырсак, 2020 жылы жалпысынан 9113 учур катталды. Бул ушул башкы прокуратуранын берген маалыматы боюнча. Ал эми азыркы эки айга карата дагы ушул ички иштер министрлигинин берген маалыматына таянсак 1360 учур катталды. Бул үй бүлөлүк фактылар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Биз РПП деп коебуз. Анын ичинде ушул Бишкек шаарында 550, Ош шаарында 62, Чүй облусунда 446, Ысык Көл облусу боюнча 92, Нарын облусу 64, Ош облусу 52, Жалал Абад областы 118, Талас областы 29, Баткен областы боюнча 50. Бул жогоруда мен айтып кеткен бул аймактардагы ала турган болсок, Бишкек шаарында жана Чүй облусунда көбүрөөк болгону байкалып турат. Муну айтайын дегеним, жогоруда ушул менин коллегаларым сөз кылып кеткендей эле, бул көп учурлар катталган аймактарда биринчиден ушул калк көп жайгашкан аймактар, андан сырткары миграция дагы, ички жана сырткы миграциянын дагы таасири абдан көп бул зомбулук болууда. Андан сырткары ушул бул жерде дагы ушул укук коргоо органдарынын дагы ыкчам изилдөөсү дагы бул негизги бир себептери катары бааланат. Себеби дегенде бул баягы аймактарда ушу абдан тез ылдам ушул үй бүлөлүк зомбулук катталган учурларды иликтөөдө дагы андан сырткы ушул укук коргоо органдары анын бетин ачууда, аны ишке ашырууда дагы булардын дагы алардын дагы роль абдан чоң. Ал эми ошол эле мезгилде ичкиликтин айынан, жумушсуздуктун айынан ошондой эле жана жогоруда айтып кетти коллегам, ушул үй бүлөдө аялдарды менчиктеп алуу укугу дагы бул абдан бүгүнкү күндө актуалдуу. Себеби дегенде эркектер тарабынан аялдарга аны жасаба, муну жасаба деп эле аны кысымга алып, аны мазактоо, кордоо сыяктуу дагы баардык ушундай бир психологиялык жактан дагы алуу бул үй бүлөлүк зомбулук катары бааланат.
Анан Толкун айым, Айкөл айым, бизде угарманыбыз бар экен, саламатсызбы?
Иши сана мени төрөкөн.
Сиз радиоңузду өчүрүп коюп атпат сөйлөңүз.
Мектептен элдин арасында бүгүнкү күндө зомбулук көбөйүп атат. Зомбулуктун көбөйгөндүгүнүн себеби мына министрликте иштеп аткандардын баардыгы информацияны жалап жашырып келген. Акыркы мезгилдерде элдин арасында информация кеңири жүргөндүгү үчүн бүт үй бүлөлүк зомбулуктардын кети ачылып атат. Ага саламаттык сактоо министрлигиндеги социалдык коргоо министрликтигин иштегендер
түшүнүктүү түшүнүктүү сизге рахмат. Биз ошол жана сөз кылып кеткенде анан ошол жерде да ушул угарманыбыз дагы айтып атат, ушул саны көп болуп атканыгы, аларды аныктоо жана кайрылгандар дагы көбүрөөк болуп атат, ачыкка чыгып атат деп. Жанан дагы бир жагдайды белгилеп кетсек, мисалы сөзсүз түрдө бир зомбулуктан экинчи зомбулукка чейин иштейбиз маалыматты таратуу дагы. Мисалы сөзсүз бир жанындай учурлар болгондо өзүнө өзү жан кыйып же болбосо кандайдыр бир видеого тартылып бир чуулганда окуя болгондо биз талкуулап жана кандайдыр бир массалык маалыматты журналисттердин да көңүлүн бура алабыз да. Бирок ага чейинки болгон зомбулуктун түрлөрү көп айтылбайт да, буга эмне кылсак болот, кандай күрөшөбүз ушул нерсе менен? Сөзсүз жанагы физикалык түрдө токмоктоону гана зомбулук деп түшүнүүдөн алыс болуу экени, кантип биз кеңеш беребиз адамдарга, адистерге, толкунайын.
Ну, вообще насилие начинается с психологического насилия. В любой семье оно начинается с психологического. Но другое дело, что мы не считаем его семейным насилием. Вот, зомблук, санавайт, да, психология зомблук. Вот, это, ну, это, об этом нужно знать. Это вот тогда уже, когда психологическое насилие начинается, уже надо это в звоночек, когда надо обращаться за помощью к специалистам. Вот, и... Кроме этого, как бы все наши вот мужчины, все женщины, они выходцы из нашего общества. То есть, если мы как общество будем противостоять семейному насилию и говорить о том, что это неприемлемо, вот, а не скрывать это, да, вот, то в этом случае, конечно, будут определенные результаты. А если мы сейчас, женщина обратилась за помощью, подала в милицию заявление, а все родственники, ее родственники, его родственники, все заставляют ее просто-напросто забрать заявление, и чтобы она примирилась с ними, дальше жить. Вот. Это, к сожалению, вот оно и производит еще следующий цикл насилия тоже. В этом случае, конечно, если мы любой человек, который совершил насилие, он должен быть наказан. Если он не будет наказан, и мировая практика показывает, вмешательство правоохранительных органов в ситуацию семейного насилия, оно дает определенные результаты и снижает агрессивное поведение насильника. Вот, в этом случае мы должны, конечно, работать. И второе, что это она должна знать, куда она может пойти, к кому она может обратиться за помощью.
Анан айкүлем ошол эле мисалда да, мисалы эгер айым же болсо үй бүлөдө мүчөсү ошондой зомбулуктун эң баштапкы элементтеринен улам кайрылса, мисалы канчалык деңгээлде адистер жетиштүү бизде? Ушул боюнча реалдуу жагдай кандай деп ойлойсуз? Мисалы ошентип эле басынтып атса сен зомбулукту ойлойсуңбу, андан көрө ишиңерди кылгыла дегендейчи мисалы. Дароо эле шылдыңдап салабызбы биз, чыда да андай нерсеге депчи, сөзгө айыл.
Рахмат. Биринчи жана суроо боюнча жооп берип коеюн, анан сиздин сурооңузга келсем, жанагы угарман чалып жатпайбы, бүгүнкү күндө ушул зомбулук аябай көбөйүп кетти, бул боюнча атайын жашырып жаап келишкен деген тарзде. Бул боюнча токтоло кетейин. Негизинен 2017 жылга чейин бул үй бүлөлүк зомбулук маселесине кайрылууда атайын жаранын өзү гана кайрылып жүргөн. Ошондуктан кайрылуулар да абдан аз болчу. Кийин жана жогоруда айтып кеткен жоруктардын кылмыштарды атайын каттоо боюнча бирдиктүү реестрге бардык ушул өлкө боюнча келип түшкөн зомбулуктар катталып, андан кийин 17 жылы бул жогоруда айтып кеткен ушул үйлөлүк зомбулукту коргоо боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин анда дагы ушул зомбулукту көргөн ар бир эле ушул жаран өзү жарандан башка жабыр тарткан жарандан башка дагы аны көргөн күбөлөр башка кошуналары туугандары дагы милицияга кайрылуунун натыйжасында бул тез ушундай абдан көп зомбулук болгондугу абдан бир жылдын ичинде эле абдан жогору көрсөткүчтү көрсөттү да андан кийин ушул жыл сайын көбөйүп отурат. Бул боюнча ушул негизинен бир аз маалыматты туура эмес угуп калган окшойт угарманыбыз. 2020 жылдан тарта гана эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги ушул атайын өкмөттүн токтому менен үй бүлөлүк зомбулукту координациялоо жана коргоо жаатында ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган катары аныкталды. Ал эми сиздин сурооңузга келе турган болсом, негизинен сиз туура абдан баса белгилеп кеттиңиз. Чынында моюнга алыш керек, бүгүнкү күндө психологдор өлкөдө абдан жетишсиз. Көбүнчө ушул кыргыз тилдүү психологдор дагы жетишпейт да. Бул боюнча дагы ушул ички ушул министрликтердин арасында ушул билим берүү министрлигине психологдорду окутуу боюнча аларга бюджеттик месталарды көбүрөөк тартуу боюнча дагы сунуштар көтөрүлгөн. Ал эми сиз айтып жаткан ушул эң негизинен эле көбүнчө ушул үй бүлөдөгү зомбулуктун 85% аялдар кыздар түзүп жатат да. Анан жогоруда Толкун айым айтып кеткендей жана атайын ар бир эркектер тарабынан мазактоого кысымга ушул болгон учурларда аялдар көбүнчө чыдап келет да. Абдан аз санда гана ушул биринчи кайрылуулар абдан аз. Эгерде сиз айткандай эң биринчи этаптарда гана кайрылса бул зомбулуктун абдан ырбап кетишине жол ачылмак эмес. Негизи бул бизде бүгүнкү күндө ушул кризистик борборлор Кыргызстанда абдан жакшы
айкылайым. Мисалы ушул азыр бүгүнкү күндө ошол алдын ала эми зомбулуктун элементине байкаса кайсыл жака кайрылса болот? Жанакы телефонго кайрылса болобу?
Мен ал боюнча айтып кетейин. Бүгүнкү күндө республика боюнча жер жерлерде атайын үй бүлөлүк зомбулуктуга бөгөт коюу боюнча комитеттер иштейт. Ал комитеттер ар бир айылдарда бүгүнкү күндө өлкө боюнча 450 ашыгын комитет бар. Булар ошол жериндеги жарандарды жашаган жарандарды абдан жакшы билгендиктен ошол жердеги үй бүлөлүк зомбулукта атайын ушундай бир риск болгон үй бүлөлөрдү алар жакшы билишет. Алар менен иш алып барууда алдын алууда бул комитеттерге дагы кайрылса болот. Комитеттер өздөрү деле бул айылдарында билет. Ал комитеттердин мүчөсүндө ошол эле айылдагы мыкты аттуу баштуу адамдар ошол өзүнүн тарбиясы менен милиция кызматкерлери.
Түшүнүктүү, айкылайым, убактыбыз дагы кыска. Ошол комитеттерден сырткары кайсы телефон?
Андан сырткары бүгүнкү күндө ушул ички иштер министрлигинин 111 102 андан сырткары аппарат омбудсмендин 115 ошол эле мезгилде балдардын ишеним телефону бар күнү түнү иштеген 111 ушул ыкчам телефондору. Ал эми бүгүнкү 112 бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ушул номери ыкчам номери. Андан сырткары бүгүнкү күндө эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан 117 социалдык маселелерди коргоо боюнча атайын биз 117 деген номерди уже ишке киргизип жатабыз. Бул боюнча баардык кайрылуулар кабыл алынат. Ушул өзгөчө үй бүлөлүк зомбулук жаатында кайрылуулар бекер жана ар бир райондордо бирден мыкты ошол специалисттер отурат. Бул боюнча
жакын жок болсо да кете береби?
Жок, бирдик бекер булар баары бекер. Республика боюнча чалуулар болсо ал жарандын кандай көйгөйлөрү болсо алардын кайрадан ушул ички иштер министрлигине жөнөтүү же башка бир анын жагдайлары боюнча психолог менен байланыштыруу боюнча баардык жумуштар аткарылат. Биз жакынкы күндөрдө дагы бул маалыматтык кампанияларды жүргүзөбүз 117 ушул номери боюнча. Азыркы күндө жогоруда айтып кеткен ушул телефондор аркылуу болуу күнү түнү бардык жогоруда айткан телефондор бекер жана чалыныш керек. Ал телефондорго жабыр тарткан адам үй бүлөлүк зомбулукка кабылып жаткан жарандардын баарын ушундай өздөрүнүн укуктарын билүүгө үндөймүн. Баары ушул кайрылышы керек. Эч ким Кыргызстанда зомбулуксуз жашоону баарына үндөйбүз.
Толкун айым, кыскача айтып кетсеңиз, ушул кандай сунуштарды бермексиз мамлекетке?
Эми мамлекетке азыркы иштеп аткан сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Но ситуация такая, когда надо принимать какие-то определенные меры. Поэтому в этом случае я бы, например, рекомендовала правоохранительных органов, как в системе органов внутренних дел, так и в органах прокуратуры, создание специализированных отделов, которые работают только по проблеме насилия в отношении женщин.
Рахмат Толкунай. Албетте, биз дагы бул тема боюнча кайрылып келебиз. Азаттыктын башка платформа, башка долбоорлор аркылуу. Угарман Арай Көзчөр айталкусунда биз үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө сөз кылдык. Биздин студиябызда үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана координациялоо бөлүмүнүн башчысы Айкөл Тургунбаева, Кристик борбор ассоциациясынын жетекчиси Толкун Тилекова болду. Уктурууну мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.